mums garām gan brauks mašīnas, bet tas aicinās mūs būt nu, uzmanīgākiem pret šo konferenci. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Nāc svētais gars, piepildi savu ticīgo sirdis un tavas mīlestības uguni tajās iedec. Nāc svētais gars. Tad šodien mēs runāsim piekto konferenci par apustuļiem. Un kā svēto rakstu fragmentu esam izvēlējies no Mateja evaņģēlija 10. Nodaļas. Bet es viņu visu nelasīšu. Es lasīšu no šiem 42 pantiem tikai tās lietas, kas attiec uz šodienas to mūsu konferenci. Jēzus saka mācekļiem. Ejot, sludiniet un sakiet, debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Dziediniet slimos, šķīstiet spitālīgos, uzmodiniet mirušos, izdziniet ļaunos garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Jums nebūs iegādāties ne zeltu, ne sudrabu, ne zvaru savās jostās. Ne ceļa somu, ne divus svārkus, ne kurpes, ne nūju, jo strādniekam savā barība pienākas. Redz, es jūs sūtu kāves vilku starpā, tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Kad tie jūs nodos, tad nebēdājieties, kā un ko jūs runāsiet, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā. Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu tēva gars ir tas, kas jūsos runā. Māceklis nav lielāks par savu mācītāju, nec kalps par savu kungu. Tad no ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet, kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliegšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Kas tēvu un māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts, kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Āmen. Tad šī Mateja evaņģēlija 10. Nodaļa ir domāt apustuļiem. Viņi ir ļoti vienkārši, dažādi un ikdienišķi cilvēki. Un Jēzus viņus izvēlās, lai viņi varētu nest Jēzus vēsti tālāk pasaulē. Un viņš viņiem dod tā kā norādījumus, kādam ir jābūt apustuļi. Un patiesībā arī mēs katrs esam apustuļi savā jomā, jo arī Dievs mūs ir aicinājis. Tad atcerēsimies jau no sākuma, Dievs aicināja Ādamu un Ievu uz atgriešanos, kļūt par Dievu mīļotiem bērniem. Tad Dievs aicināja Abraham iziet no savas vecās dzīves. Tad Dievs aicināja Mozu uzņemties misiju, doties uz apsolīto zemi. Tad Dievs aicināja praviešus, kurus aicināja koriģēt izpratni par Dievu. Un tagad Jēzus aicina apustuļus, lai sludinātu viņa valstību. Un patiesībā katra cilvēka dzīve, tā ir dzīve Dieva valstībā, jo mēs jau šeit uz zemes, šeit, ceļa posmā starp vecumniekiem un bārbeli piedzīvojam Dieva valstību. Un ejot šajā stundā klusumā, es tā domāju pie sevis, nu, a kas ir tas, kas mani tagad, kā tagad es jūtos? Un viena doma, kas man bija, kas ienāca prātā, ka mēs šeit sākam piedzīvot debesis. Jo šī trešā diena, šī ir lūzuma diena. Un viss rīdzisms, viss vecais cilvēks mūsos iet ārā, un mēs arī pakāpeniski tiekam pārveidot. Mēs jau jūtam, ka mūsu sirds mainās. Un ko kungs šodien grib mums teikt? Viņš grib, lai mēs kļūtu par viņa mācekļiem. Jo arī pāvests Francis savā dokumentā Evangelija Gaudium, Evangelija prieks, viņš saka, ka viņš grib ļoti, lai katrs katolis, katrs kristietis būtu Evangelija māceklis. Un ko nozīmē būt māceklim? Tas nozīmē iet tur, kur iet Jēzus. Es gribu Jēzu tev sekot, es gribu savu pēdiņu likt tavā pēdā. Es gribu iet tur, kur tu mani sūti. Un tas nevienmēr ir priestarība, tas nevienmēr ir konsekrētā dzīve. Varbūt pēc šī svētceļojuma viss paliks tāpat kā līdz šim. Semināristi būs 9, neviens klāt nepienāks, uz klosteru ar neviens neaizies. Tā arī paliks, var visdrīzāk, ka tā būs. Varbūt arī nebūs, bet nu, būs, pieņemsim. Ja. Bet jūs visi, kas esat, jūs Dievs aicina būt pasaulē. Un saprotiet, Jūs nenesat melnu klētiņu vai nesat klosterī, un jums ir svarīga misija būt par evaņģēlija raugu, par zemes sāli tur, kur jūs esat. Vai tas ir Radio Marija? Vai tā ir Jēkaba katedrāles kaut kādas aktivitātes, vai Marijas Magdalēnas draudzes aktivitātes? Varbūt tas ir kaut kāda cita joma, no kurienes jūs nākat. Varbūt tas ir vienkārši laicīgs darbs. Varbūt tā ir kalna skola, kurā vienkārši būt par Dieva mīlestības liecinieku. Un ja tas izdosies, ja kaut vai viens no mums pēc šī svētceļojuma, jūs vēl čaklāks, piemēram, Radio Marija darbinieks, vai, piemēram, Radio Marija komandai piepulcēsies vēl kāds ņipras cilvēciņš, kurš būs gatavs staipīt visādas ceturdaļ mobīlas studijas un valkāties ar vadiem pa Latvijas ceļiem un laukiem, acis pār griezuši ar visādiem uzliktiem skaļruņiem un austiņām. Ja, varbūt, ka tas būs kāds gribēs pievienoties Jēkaba katedrāles lūkšana grupai. Varbūt kāds izdomās aiziet uz Marijas Magdalēnas grupu kalnā un tur aktīvāk iesaistīties. Varbūt tas būs aiziet pie māsām prosanktitāti trešdienas kādu jauniešu vakar vai kādu citu aktivitāti. A varbūt kādam tik ļoti iepatiksies sala, kas ir starp divām Daugavām, kas saucās Ķīpsala, un aizies uz Samuēla grupu vai uz vēl kādu citu aktivitāti. Varbūt kāds iestāsies mūzikas akadēmijā, vai varbūt kāds arī pievienosies luterāņu aktivitātē. Es visu neredzu, nevaru visus nosaukt. Tātad tas ir ļoti, ļoti daudz. Tā kā dažreiz varbūt no manām konferencēm jums šķiet, ka te augstu ideālo tagad priesteri un klostermās, ko nu es, ko nu man. Bet Dievs no mums daudz neko tādu neprasa. Ja kaut vai viens no mums aizdegsies šajā svētceļojumā, ja kaut viens no mums atradīs vēl dziļāk savu vietu baznīcā, kalpošanā, tas būs ļoti labi. Varbūt, ja tieši pēc šī svētceļojuma kādam no jums pēkšņi parādīsies kāds otrs cilvēks, un pēc dažiem gadiem jūs teiksiet, bet priesteri Ilmāri, man ir kāzas, nāciet ciemos, būs fests, ja? Es būšu tikai priecīgs par to. Jo tas jau ir tas mēķis, lai cilvēks kļūst laimīgs, un laimīgs viņš var būt tad, kad viņš atrod savu vietu dzīvē, savu aicinājumu, ka viņš realizē sevi kalpošanā.
Rīgas garīgais seminārs sadarbībā ar Latvijas konsekrētajām personām organizē svētceļojumu Rīgas Skaistkalne. No 4. līdz 7. maijam svētceļojumā dodamies arī mēs, Radio Marija Latvija. Jūsu uzmanībai reportāža no svētceļojuma.
Man ļoti uzrunāja šī mēneša mieram tuvu tas apraksts par vienu godināmo, kurš ir tas sērfotājs no Brazīlijas, no Rio. Viņš ir ļoti vienkāršs cilvēks, un viņš beigās izlēma iet uz semināru, viņš nomira pirms diakona svētībām. Un viņš bija sērfotājs, kurš nomira sērfojot uz dēļ. Bet pirms tam viņš bija tik ļoti atgriezies pie Dieva, ka viņš Brazīlijā Rios saorganizēja ļoti daudz tādas dzīves jauniešu lūkšanu grupas. Viņš bija lūkšanu grupu apustuls, un tad, kad viņam bija bērns, viņš nomira 24 vai cik gados, es tagad neatceros tieši. Tad Rio de Janeiro kardināls bija ļoti dusmīgs uz Dievu, vismaz tajā mieram tū grāmatiņa aprakstē teiks, šeit, bāc, tu man tikko iedevi tādu aktīvu jaunieti, kas te visu aktivizēm, tagad viņš nomira. Un vēl kā uz dēļa, sērfojot pa viļņiem, nu vai nav krimināli, ja? Dievam ir savs plāns. Bet viņš jau paspēja īsā laikā daudz ko izdarīt. Un tā arī mēs dažreiz domājam, mēs neko nevaram, bet ziniet, Dievs var izdarīt ļoti daudz. Ja tikai mēs atveramies. Un tāpēc arī Jēzus saka, kad jūs nodos, tad nebēdājieties, ko un kā jūs runāsiet, jo ne tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā. Jo jūs neesat runājuši, bet Tēva gars, kas ir tas, kas jūsos runā. Es domāju, Radio Marija komanda var apliecināt, ka tad, kad ir jāstājas mikrofonu priekšā, sākumā ir pilnīgs čau. Nezinu, ko runāt, kā runāt, ko teikt. Bet tad, kad tu atver muti?
Nē, tad, kad tu ieslēdz mikrofonu.
Tad, kad tu ieslēdz mikrofonu, tajā brīdī Dievs svētais gars dod, ko teikt. Un arī priestarībā es piedzīvoju. Nu, tā kā es mācu arī homilētiku, es negribu teikt, ka nevajag rakstīt sprediķus, vajag rakstīt. Bet dažos gadījumos tu man ir bijis tā, ka es Jēkaba katedrālēs uzrakstīju skaistu sprediķi. Viena īpaša epizode bija. Un es domāju, nu es tagad visus pārsteigšu. Man ir tik skaisti sarakstīts sprediķis. Un es jau visu sākumā kūstu, un es zinu, ka uz lapiņas viss ir salikts un tā. Un pēkšņi tad, kad iet lasījumu, es dzirdu iekšēju balsi. šito, ko tu uzrakstīji, to nelasīs. Kā? Es saku, kungs, bet es tā gatavojos. Divas dienas strādāju. Tā līmēja domas. Otrais, šito, ko tu uzrakstīji, tu nelasīs. Es tā baigi dusmīgais biju. Un tad jau, kā es gāju uz evaņģēli, trešais tāds pirks, un skaidrs es to lapiņu vispār noliku malā un devu vienkārši to, kas tur nāc ārā. Un es nezinu, kas tas bija, kam tas bija vajadzīgs. Es nezinu, priekš kā tas bija. Bet tajā brīdī man vienkārši bija šāda tā kā pavēle vai iedvesme. Un tā tas notiek ļoti daudzām lietām. Mēs tikai pēc tam sakam, nu jā, tā bija sakritība, redz kā, un tā. Svētais gars, viņš rosās un viņš virza. Bet šeit ir ļoti svarīgi ļauties šim svētā gara viesulim. Jo es zinu, ka daudzi no mums, kas šeit esam, mēs mūsos iekšē ir tāds stāvoklis. Es nekas neesmu, es neko nevaru. Ko nu es jau neko. Lai nu kāds cits, gan jau vēlāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet tā nav pareizā nostāja. Pareizā nostāja, kungs, lūk, es esmu, sūti mani. Kungs, es esmu tavā rīcība. Es esmu tavs apustulis. Un man gribētos, ka mēs no Skaiskalnas atpakaļ uz, nezinu, visām savām Rīgām un visur kur, ka mēs tā kā tādi misionāri, es jūs rīt arī sūtīšu, saņemsiet tādu sūtību, doties misijā. Jūs ziniet, ir tāda neokatehumenālā kopija, neokatehumenālais ceļš. Un viņiem ir 20 gadu formācija, ka Rīgā es pateicu, ka ir kāda kopiena, kurā 20 gadu formējās, tā viss sāka vaidēt. Jo Rīgā ir ļoti pierastāts, es to saucu par kristīgo vaļaspriek, jeb kristīgām paslēpēm vai kā. Jo Rīgā ir tā, ja ierodas kāda jauna kopiena, visas turien aizskrien. Nu, ja es gribu būt stārs Rīgā, man atliek no polīses, apmēram zinu, kādas trīs jaunas kopienas varētu atvest, būt uzreiz būt topā, jo visi atnāk pie manis. Bet tad paiet neilgs laiks, tur pusgads, gads, pusotra, divi, un visi, tas jau garlaicīgi, un visi iet projām. Tik ilgi taču nevar. Ar šajā neokatekriminālajā ceļā 20 gadi ir jāformējis. 20 gadi. Un pēc 20 gadiem viņi brauc uz Romu, un tur viņiem ir tāda sanāksme, un viņiem ir groziņš, kurā viņi izvēl kādu valsti, uz kurien viņi brauks misijā, un viņi pārdod visu, kas ir. Ar visām ģimenēm, ar daudziem bērniem brauc uz tām valstīm. Rīgā arī ir šādas ģimenes, tā saucās Misio ad Gentes. Viņi ir Juglā un Imantā, ja nemaldos. Un tas vienkārši parāda šo radikālismu, ka viņi ir gatavi doties. Es zinu, ka arī kopienas Šemenef, dažas ģimenes, kuras saņēma aicinājumu doties uz tiem cikliem, uz Franciju, uz Spāniju, zinu vienu ģimeni Vidzemē, kas pārdeva visu lauku saimniecību, govis, visu, vēl dažas ģimenes, kur vienkārši visu atstāja, ar visiem bērniem devās uz gadu, diviem, trijiem, uz šiem kopienas mājām tajā Otkombā vai kādās citās. Tas skan traki, tas skan pārāk radikāli, tas izskatās varbūt pārāk dramatiski, bet tāds ir svētais gars. Protams, ir svarīgi, lai mēs to nedarītu savā spēkā, lai mēs nedarītu to, lai nebūtu tā, ka mēs uz emocijām vai nedod Dievs, ja ļaunais gars var iejaukties, tāpēc ļoti svarīgi ir atpazīšana. Ir ļoti svarīgi būt kopienā, tāpēc arī, ja jūs gribat misionēt, sludināt, tad ir labi to nedarīt vienam. Un es zinu, ka es, ka biju Jakaba katedrālē, man uzradās daži, es viņu sauc par planetāriešiem, marsiešiem. Tādi cilvēciņi, kas nesen atgriezušies, un viņi gatavi darīt visu ko, bet viņi nav gatavi paklausīt. Viņi grib darīt visu pa savam un pa vienam. Un tad šādi planetārieši un marsieši, viņi taisa lielu haosu. Jo jēgas no viņiem maz, daudz emocijas un maz jēgas. Un tiklīdz, kā tu viņu gribi ielikt lūkšanu grupā, kopienā, kādā kustībā, tā uzreiz spuras gaisā, jo nē, es taču zinu labāk. Ar mani ir svētais gars, es zinu visu gudrāk. Un tad rodas problēmas. Un paties misionārs, viņš ir ļoti paklausīgs. Viņš paklausa Dievam, pāvestam, bīskapam, priesterim, kopienas atbildīgajam vadītājam. Viņš jautā savam biktstēvam, viņš neko nedara pats uz savu galvu. Semināristi ļoti labi to zina. Neko nedarīt pašam uz savu galvu. Un arī priesterībā tie priesteri, kas negrib paklausīt, piemēram, bīskapam un arī neiekļaujas presbiterātā, tie dara lielu ļaunumu. Mums pirms dažiem gadiem bija iepriekšējais nuncijs Luigi Bonacci novadīja priesteriem ļoti brīnišķīgas rekolekcijas, kur viņš pateica ļoti svarīgu frāzi. Viņš teica, Lai cik būtu izcils evangelizācijas darbs vienam priesterim, lai cik būtu skaisti viņa iedomātie tie projekti, bet ja viņi ir pretrunā bīskapa un pārējo priesteru kopībai, ja vienotībai, tam ir ārkārtīgi liels ļaunums. Neko nedarīt uz savu galvu, neko nedarīt vienam pašam. Baznīca ir ģimene, baznīca ir kopiena. Un ļaunais gars visvairāk uzbrūk baznīcai ar šķelšanos. Jūs pat nevarat iedomāties, kāda ir šķelšanās starp garīdzniekiem, kāda šķelšanās ir starp kopienām, kustībām, starp katoļiem pašiem, kādas ambīcijas, kādas vēlmes izcelties, darīt visu pretēji, un šī šķeltniecība, šī nevēlēšanās darboties kopā ir vienkārši drausmīga. Un tas grauj misiju darbu. Mēs redzam, ar evaņģēlijā bija problēmas Pāvilam, kad viņi nesapratās Pēteris un Pāvils un arī Marks un daudz citi Barnaba, bet viņi to risināja svētā gara spēkā. Viņi lūdza piedošanu, viņi atzina savu vainu un gāja šo izlīgšanu, šo kopības ceļu. Nevajag domāt, ka apustuļi beņģelīši, arī viņi kāvās, plēsās, viņiem nebija viegli, bet viņi pakļāvās. Pakļāvās hierarhijai, pakļāvās atbildīgiem, tāpēc es no visas sirds jūs lūdzu. Neko nedariet bez savu atbildīgo piekrišanas. Ja tā ir draudze bez prāvesta ziņas, ja tā ir kopiena bez kopiena vadītāja ziņa, ja tas ir radio bez direktora ziņas, neko nedariet paši uz savu galvu. Lai cik tas būtu skaisti, lai cik tas būtu aizraujuši, jo ļaunais gars bieži vien mūsos iedves tādas idejas, tādus projektus, nu tik būs, nu tik viss notiks. Bet ja tas ir nepaklausībā, ja tas ir pretrunā atbildīgo gribai, tas nenes svētību. Tāds ir baznīcas princips 2000 gadus. Un dažas tas tracina, jo viņi ir iedomājušies, piemēram, vislielākās problēmas sākas tad, kad bīskaps pārceļ iemīļoto prāvestiņu no draudzes, kurš bija tik jauks. Un tā mēs mīlējam, un viņš mūs mīlēja. Un tad var redzēt, tieši pie prāvestu pārcelšanas draudzē, var redzēt patieso draudzes seju, patieso draudzes tādu garu. Ja viņi to pieņem pazemībā, mīlestībā, tad visi kārtībā, bet ja ne, tad, protams, vaina var būt pašā prāvestā, kurš ir pieradinājis cilvēku sev, vai arī cilvēki, kuri viņam ir pārlieku pieķērušies. Tas, ko es stāstu, tas ir ļoti svarīgi, un tas ietilpst mūsu aicinājumā. Tā kā, ja kungs mūs rītdien sūtīs, un es ticu, ka viņš mūs sūtīs, tad pirmā lieta ir paklausība svētajam garam, pakļāvība svētajam garam, uzticība svētajam garam. Sapratām? Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, mūžīgi mūžos, amen, Dieva tēva, un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen.